havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 8-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Dushanba kungi zilzila O'zbekistonning 10 shahrida sezildi. Xodorkovskiy 1998-yildagi qotillikka aloqadorlikda gumonlanib, so'roqqa chaqirtirildi. Arman muxolifati referendum natijasiga qarshi namoyishga chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 7-dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 12:50 da Tojikistonda sodir bo'lgan zilzila O'zbekistonning 10 shahri hududida sezildi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Yerosti silkinishi kuchi Andijon, Jizzax, Samarqand va Farg'onada 4 ballni, Qarshi, Namangan va Termizda 3,5 ballni, Toshkent, Guliston va Navoiyda esa 3 balni tashkil qildi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. O'zbek rasmiylari zilziladan hech kim jabrlanmagani va hech bir binoga shikast yetmaganini ma'lum qilganlar. Eslatib o'tamiz, epimarkazi Tojikistonda bo'lgan kechagi zilzila kuchi AQSh geologiya tadqiqotlari markazidan olingan ma'lumotga ko'ra 7.2 balni tashkil qilgan. Zilziladan so'ng yuzaga kelgan ko'chki natijasida Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida 1 kishi nobud bo'lgan. Dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 13:30 Qirg'iziston shimolida ham kuchlanishi 6 ball bo'lgan zilzila kuzatilgan. Rossiyalik oligarx Mixail Xodorkovskiy 1998-yilda Neftchi-Yugansk shahri merining o'ldirilishi bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha so'roqqa chaqirtirilgan. Bu haqda Twitter mikroblogidagi sahifasi orqali bildirgan Xodorkovskiy o'z xabariga Tergov qo'mitasi tomonidan ayblanuvchi sifatida 11 dekabr kuni so'roqqa chaqirtirilganiga oid qog'ozni ilova qildi. Mazkur hujjatda Xodorkovskiyga qarshi ayblov xarakteriga aniqlik kiritilmagan. Moliyaviy firibda ayblanib 10 yildan ko'proq qamoqda o'tirgan Mixail Xodorkovskiy 2013-yil ozodlikka chiqqach Yevropaga ketgan va hozirda Londonda istiqomat qilmoqda. Xodorkovskiyga qarashli Ochiq Rossiya nohukumat tashkiloti muvofiqlashtiruvchisi Vladimir Qaramurza Ozodlik radiosiga Tergov qo'mitasining chaqiruv qog'ozi 100%ga Neftchi-Yugansk meri Vladimir Petuxovning o'ldirilishi bo'yicha qayta ochilgan ish bilan bog'liqligini ma'lum qildi. Rossiya Tergov qo'mitasi bu xabarlar yuzasidan hali hech qanaqa izoh bergani yo'q. So'roqqa chaqirtirilishining haqiqiyligi ham hozircha rasman tasdiqlanmadi. Kecha yuzlab namoyishchi Armaniston poytaxti Yerevanga yig'ilib, 6-dekabr kuni o'tkazilgan referendum natijalaridan noroziligini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, referendum ishtirokchilarining 63.5% mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish taklifini ma'qullagan. Taklif qilingan o'zgartirishlarga muvofiq Armaniston prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga aylantiriladi. Hukumatni bosh vazir boshqaradi, prezidentning vakolatlari esa keskin qisqartirilib, u parlament tomonidan 7 yilga saylanadi. Arman muxolifati mazkur o'zgartirishlar Sarkisyan 2018-yildan so'ng ham hokimiyatni bosh vazir sifatida o'z qo'lida saqlab qolishga qaratilganini bildirib, Yerevanda ko'p ming kishilik norozilik mitinglari uyushtirgan. Sarkisyanning prezidentlik muddati 2018-yilda yakunlanadi. U muxolifatning o'ziga nisbatan bildirgan iddaolarini inkor etgan. Arman Milliy Kongressi muxolifat harakati lideri Levon Zurabyan ko'pchilik armanlar o'zgartirishlarga qarshi ekanini aytib, referendumda ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini iddao qilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirga efirda Ozodlik radiosi. Assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Jonli muloqotimizga xush kelibsiz. Bu siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat qilib, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning va bugungi mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugungi mavzuyimiz esa O'zbekistondan keyingi haftalar ichi Ozodlikka yetib kelgan yana bir guruh xabarlar, ma'lumotlar belgiladi. O'zbekistonlik bolalarni, bolalar derakamiz 18 yoshga to'lmagan o'smir yigit-qizlarni nazarda tutyapmiz. O'zbekistonlik bolalarni tungi klublarga kimlar va nimalar yetaklamoqda degan savol atrofida bugun mulohaza yuritamiz. Zotan kelayotgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston ichki ishlar tizimi xodimlari keyingi haftalar davomida O'zbekistondagi yirik shaharlar tungi klublari, diskotekalarida reydlar o'tkazib, har safar o'nlab voyaga yetmagan bolani ushlashgan, ularning ota-onalari va ular borgan muassasalar egalarini jarimaga tortishgan, ammo bu voqealar ostidagi asosiy savol ochiq qolmoqda. Bolalar tungi klublarga nima qidirib bormoqda? Ularni bu yerga nima yetaklab kelmoqda? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuda bo'ladi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Bizning Skype'dagi manzillarimiz mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bugungi jonli muloqotimizga qo'shiling. Ayni paytda suhbatimizga Alisher biroz kechikib kirdi. Alisher, hozir sizga bizni qayerdan eshitib, yana o'z fikr mulohazalaringizni, sharhlaringizni qaysi manzillar, qaysi ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborishingiz mumkinligini eslatib o'tadi Alisher, marhamat.
Cho'zish kerak. Bo'lsa sizga topshiramiz har doim. Agar kimdir kech qolayotgan bo'lsa, juda ham uzoq taqdim qilishimiz
kerak. Qilamiz.
Ha, demak, har doimgidek eslatamiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari ochiq. O'z fikrlaringizni bildiring. Bevosita jonli efirga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizni jonli eshitish uchun saytimizga kirasiz, www.ozodlik.org, YouTube'dagi sahifamiz www.youtube.com / Ozodlik radiosi, jonli eshitish tugmachasi bor o'sha yerda va xuddi shunday Facebook sahifamizga kirib jonli eshitish tugmachasini bosib bizni eshitishingiz va yana eslatamiz, Skype orqali o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Xo'sh. Demak, Ozodlik onlayn suhbatimizni boshladik. Bugungi suhbatimizda qo'yilgan mavzuni, demak, yoritishda, ochishda bizga Buxorodagi tungi klublar hayotini yaqindan kuzatgan blogerimiz Buxoro qizi yordam beradi. Ayni paytda Toshkentdan jurnalist Malohat Eshonqulova, ruhshunos Mahmudjon aka Yuldoshevlar bugungi suhbatimizda ishtirok etadilar. Gapni Gulasal sizdan boshlasam. Assalomu alaykum. Gulasal, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Alisher. Da, eshityapman.
Gulasal, oldin gapni boshlaylik. Kim bu bolalar? Umuman bolalarni mana shu tungi klublarda ko'rinishi qanchalik bir ommaviy tus olgan yoki olayapti? Mana shu ichki ishlar bo'limlarini maxsus reydlar o'tkazishi bejiz bo'lmasa kerak.
Endi birinchidan shu voyaga yetmagan o'smirlarni ikki toifaga bo'lamiz, tungi klublarga boradiganlar. Birinchisi ota-onasi bir boshchiligida boradiganlari.